Claro, conté.
Hadi son ertediği zaman üstünkini haykar.
Şavka.
Ya tavverdi sona minna avdesim mande vanka veldi minni. Ekki og stundum að við væri betur settur án þeirra.
Já.
Vegna þess að það er svo margt sem að okkur kemur við í þessum mannlegu vangaveltum sem okkur kemur ekkert við.
Nei.
Ef við gætum nú bara einskorðað mannsugan við að hugsa um sjálfan sig, það er að segja þann einstakning sem að tilheyrir hverju sinni.
Já, við erum ekki líka komin til þess að læra, ekki bara okkur sjálfum þetta henni líka í fengum okkur.
Veistu það, góða mín? Maður getur verst að leggja sama tvo og tvo af einhverjum öðrum. En að leggja sama tvo og þrjá og fá út úr því fimm, það lærir maður bara sama sér.
En sumt hefur áhrif á mann, það sem aðrir í kringum mann eru bakslast við.
Já.
Og maður hlýtur að læra það að því.
Já, það er alltaf að mál.
Já.
Vegna þess að ef maður læri því og þegar maður læri því. Að þá getur þú lært eitt af því og annar eitthvað allt annað.
Já.
Þess að segja það á stendið að maður á bara hugsa um sjáma sig og velta vöngum yfir sjáma sig en ekki yfir hinum. Vegna þess að maður getur aldrei skýrið hina, maður getur bara skýrið þegar áhrif sem að hinir hafa á mann sjálfan. Hinir sem hafa þessi áhrif á mann geta upplifað eitthvað allt annað heldur að maður upplifði sjálfur. Þess vegna hefur maður yfirleitt alltaf alveg nóg með að reikna fyrir sjálfan sig. Og þó maður fær nú ekki að reikna fyrir aðra. Sko, þar sem að þú færð út fyrir sjálfa þig í því að leggja saman 2+3. Þar gætið þið fengið út 7 fyrir einhvern annan. Og að sjálfsögðu er honum ekki vel við það. Þess vegna þurfum við að hjálpa fólki til þess að vera sem mest bundi við eigið skinn, eins og við getum sagt. Við þurfum líka að hjálpa fólki til þess að læra það að það er munur á því að vera til staða fyrir aðra eða að vera alltaf að segja þeim hvað þeir eru að gera. Eða leggja sama fyrir þá. Þegar maður er til staðar þá hlusta maður á aðra. Og segir þeim hluti á þann veg. Sem að það kemur fyrir maður sjálfan. Og maður skilur það, maður tekur það þannig fram. Maður segir þá ekki á þann hátt að ykkur eigi að gera þetta eða hitt.
Nei, enda hefur maður verið spurður stundum að þig, hvað finnst þér? Og maður segir það og svo gera það þert og unnið það sem manni fannst.
Já. vera rätt till dem. Sommarhållning ger och sommark. Jag vet lika som att säga det här, lika som i åtgärnad. Det finns nog att folk tror vi kanske att lära tala så som att rövböjliga skifter mål är räcki tills vi vera till penningar och tala stör. Ta skifter i rövböjliga räcki mål. Räkna här sandi, eva du lífið sem hvað degi samfælingu þá færðu þær kringum staður sem að þér voru ætlaðar af sjálfið þér áður þú komst. Það skiptir máli er hvernig þú höndlar lífið í heilsin. Það að segja hvernig þú höndlar að takast á tilfinningarna þínar, að takast á óvæntu hlutina sem að koma upp á lífið þínu og svo fram með þér. Það er það sem skiptir máli. Kostar ykkur á þúsund kallinir meira eða minna skiptir hins vegin. Hins er að þurfa náttúrulega allir að passa upp á það að fara ekki illa með aðra. Og það lögmál á alveg jafnt við fjármál sem önnur samskipti. Vegna þess að peningar eru í raun og veru ekkert annað en samskiptaorka. Vegna þess að peningaorkan kemur frá Venus. Það var kemur líka skorka sem kennt við ást. Og þar með er það alveg ljóst að peningar eru tjáningar orka, samskipta orka milli hóms. Ef að hún er notur rétt að þá ganga þessi samskipti vel fyrir sig. Ef að það er eitthvað ójafnvægi á því flæði að þá verður náttúrulega ykkur járastar til þess að fólk læri að stilla og leita jafnvægis. Þannig virka.